Вы слухаете радио «Свобода».
Зараз про подеи даты середы 4 красавіка.
Сперша коротко про надворье.
У Берасте Городні и Гомелі хмарно, плюс 1, плюс 6 градусов. У Менску, Витебску и Могилеве сонейка, от минус 3 до 0.
У Беларуси и у свете.
У Менску у ресторации «Каменица» в улице Першамайская, 18, отбудется прессовая конференция, присвященная выходу первого номера часопису «Дудар» и проведению штогодового «Дударского фесту».
У Менску у готелі «Европа» пройдет дискуссия на тему «Кинематограф Беларуси. Коли завоюем Оскара?». У дискуссии возьмут удел драматург Андрей Курейчик, кінознаўца Геннадзь Ратнікаў і кінакрытык Алла Бабкова.
У Баку завершыцца сесія Еўранэсту, міжпарламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства.
Не прапусціце.
У вечаровым эфіры «Свабоды» зваротная сувязь, перадача званочкі, ў якой Ян Максімюк каментуе тэлефанаванне нашых слухачоў, і паштовая скрынка 111, дзе вашы лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Поважаные слухачи, допоможите больше полно представить белорусский день. Дошлите информацию про планованные подеи, которые будут цікавыя нашим слухачам, на адрес свобода@rfrl.org.
Так само в гэты день.
У 1794-м под Рацлавіцамі каля Кракова отбылася первая буйная битва у часе паўстання Тадэуша Касцюшкі. Паўстанское войско перамогло.
У 1949 годзе ў Вашынгтоне падпісаная паўночна-атлантычная дамова, якая паклала пачатак арганізацыі паўночна-атлантычнай дамовы НАТО.
У 1949 прынятая пастанова Савета міністраў СССР аб глушэнні заходніх радыёстанцый.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1557 Леў Сапега, палітычны, грамадскі і ваенны дзеяч Вялікага княства Літоўскага.
У 1891-м Язэп Варонка, беларускі палітычны дзеяч.
У 1896-м Васіль Русак, беларускі нацыянальны дзеяч, выдавец, прадпрымальнік.
У 1896-м Мікола Шаглоў-Кулікович, беларускі кампазытар.
У 1899-м Віталь Хамёнак, дзеяч беларускага хрысціянскага руху, каталіцкі святар. У 1967-м Олег Хаменко, беларускі музыка, лідар гурта «Палац».
У гэты дзень памёрлі.
У 1538-м Алена Глінская, ураджэнка Вялікага княства Літоўскага, рэгент Маскоўскага княства, жонка цара Васіля III і маці Івана Жахлівага.
У 1656-м Шымон Старавольскі, польскі гісторык, палітолях літоўскага паходжання, каталіцкі ксёнз.
У 1682-м Міхаіл Казімір Пац, гетман Вялікі Літоўскі, палявы гетман Літоўскі, віленскі ваявода.
У 1846-м Лявон Бароўскі, літаратуразнаўца, педагог і публіцыст.
У 1922-м Эміль Абрамовіч, рэвалюцыйны дзеяч.
У 1968-м Мартін Лютер Кінг, амерыканскі грамадскі дзеяч.
Цытата на памяць.
«І тое ёсць наша свабода, якой усе мы між іншымі народамі хрысціянскімі хвалімся. Каб пана, каб згодна з воляй сваёй, а не згодна з правамі нашымі кіраваў, над сабой не маем. А як славай добрапрыстойнай, так жыццём і маёмасцю свабодна карыстаемся». Леў Сапега з прадмовы да статуту Вялікага княства Літоўскага.
Рубрика «Новы дзень. Што раніцы» ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.